Umuvugizi w'igipolisi yemeza ko abantu bategereye w'inyamitwe bari hagati ya 5 na 10 bamutegereye hafi yo muhiriwe muri karitsiye ya Kajaga komine Mutimbuzi mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara cha Bujumbura. Pierre Nkuriki yasigura ko abamurashe bateshejwe n'umwe mu bapolisi yari yasigaye acungereye urugo rwa nyamitwe n'abasirikare bari kwibarabara rikuru rya Bujumbura Gatumba rija muri Kongo uciye ku mupaka wa Uvira. Umuvugizi w'igipolisi atubwira ivyahononekariye n'ibigwanisho vyakoreshejwe.
Uwirinyamitwe yaratahutse ku rugo rwiwe mu Kajaga baca baramurasa bararasa iyo modoka yari imureruye baranamukomeretsa bukebuke ku kuboko. Abo bari kumwe nabo umupolisi umwe mu bamucungera umutekano yaciye yitaba Imana, hanyuma umushoferi nawe wiwe w'umupolisi nyene nawe arakomereka ku itako no ku munwa akaba ariko aravugwa. Barashe iyo modoka bakoresheje inkoho za Kalashnikov baranaterana grenade zishika kuri zitatu, imwe niyo yaturitse, zibiri ntizaturitse. Mu gitondo abaje umutekano bakaba bashoboye kuzitoraho.
Pierre Nkuriki yemeza ko abateguye kwica w'inyamitwe bari Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda kandi bakabana n'umusirikare w'ico gihugu.
Ni umugwi usanzwe umurondera kugira umwice. Abajeje umutekano bari barabimenye baranafatamo bamwe. Hariho umusirikare umwe mutoyi yitwa Caporale Nduwimana Jean Claude yari yigeze gufatwa afatanwa na inkoho y'ibita pistole zibiri acara navuga yuko abagomba kugandagura urya muntu ari abari mu Rwanda, harimo mbere n'umusirikare w'umunyarwanda n'abarundi bose bari Kigali ko ari bo batuma abo bantu kugira ngo bamugandagure. Uwo mbere umusirikare mutoye yafashwe yari yanavuze yuko abo mu Rwanda batanze amategeko ino bishyeza bigashikira ku wundi musirikare w'umukoroneri yitwa Dushimagize Dieudonne batazira gangi uwo nawe nyine akaba yarafashwe ubu akaba azari mu gasho. Niwe rero bari abo mu Rwanda bakorana nawe ngaha mu Burundi agaca ategura kongera akegeranya iyo migwi y'impunzi z'ikibi bagaheza bakaza bararondera kwica indongo.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hari umusirikare yafatiwe ahitwa mu Kinyinya hafi ya Kajaga habereye igitero cyagizwe kuri nyamitwe. Nabajije umuvugizi w'igipolisi ko uwo musirikare yari mu bateye canke ko ari umwikeko gusa.
Abafatwa iyo hakozwe icaha nubwo uba umufashe ariko aragikora urazi yuko abafashwe ku mbaza amatohoza. Mu Gifaransa bavuga ngo umuntu wese afite presomption d'innocence, nubwo umufata ariko arabikora. Ni ukuvuga rero ko bafatwa ku mbaza amatohoza ariko abajije umutekano ntawe bakunze kwihenda kuko siwe wenyine yoba yari muri kariya karere ari umusirikare kugira ngo ashafatwa nuko ababonye uruhara aba yagize muri ibyo bintu.
Igipolisi kimenyesha ko yari inshuro ya gatatu w'inyamitwe asimba umutego w'abantu bashaka kumwaka ubuzima. Umuvugizi w'igipolisi asigura ko izindi nshuro zibiri abajejwe umutekano babimenye hakiri kare baziburizamwo. Sijya mbere Burundi bwagiriza u Rwanda ko rufise uruhara mu bitero bitandukanye byakozwe ku bategetsi kuva mu mwaka uheze. Akarorero ka hafi ni urupfu rwa Afsa Mosi, umushingamateka w'u Burundi mu nama nshingamateka y'ibihugu by'umuryango wa EAC yiciwe i Bujumbura mu kwezi kw'indwi uwo mwaka. N'ibitero vyakozwe mu ntara za Kayanza na Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2015 leta yavyegetse ku Rwanda. Mbere abategetsi b'u Burundi bavuga ko bafise ivyemezo ku Rwanda rwahaye ibigwanisha abana bafise imyaka iri munsi ya 18 bakanemeza ko batanze ivyo vyemezo mu ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo ku isi UNICEF. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.